Tad dievkalpojumu otro daļu iesāksim kopīgi lasot no 103. Dāvida dziesmas iesākuma. Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Āmen.
Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Šajā rītā es aicinu ieklausīties draudzes svēto rakstu vārdos, kas uzrakstīti 4. Mūzes grāmatā, 21. Nodaļā un no 4. Līdz 9. Pantam. Viņi, tas ir izrēlieši, gāja no Hora kalna pa ceļu, kas ved uz Niedru jūru, tātad sarkano jūru, lai apietu Edoma zemi, bet tauta ceļā kļuva nepacietīga. Un tauta runāja pret Dievu un Mozu. Kāpēc tu mūs izvedi no Ēģiptes, lai mēs mirstam tuksnesī, jo šeit nav maizes un ūdens, un mums riebj šis sliktais ēdiens? Tad kungs sūtīja tautā ugunīgas čūskas un tās koda ļaudis, un Izrēlā nomira daudz ļaužu. Tad tauta nāca pie Mozes un teica, mēs esam grēkojuši, jo mēs runājām pret kungu un tevi. Lūdzies kungu, lai viņš atņem mums čūskas. Tad Mozes lūdza par tautu, un kungs teica Mozum, taisi sev ugunīgu čūsku un liec kāta galā. Ja kāds tiek sakos, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs. Un Mozus taisīja vara čūsku un lika to karoga kāta galā, un ja kādu sakoda čūska, tad tas palūkojās uz vara čūsku un palika dzīvs. Tik tālu svēto rakstu vārdi. Lasot šo Bībeles fragmentu, mums ir ļoti grūti palikt šīs stāsta ietvarā. Ir vēlme uzreiz atšķirt jauno derību, kur Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā Jēzus sarunājas ar Nikodēmu. Un atbildot uz farizeju jautājumu par piedzimšanu no augšienes, cita starpā Jēzus saka, neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mūzes čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Ko mēs iesāktu ar šo rakstvietu 4. Mūzes grāmatas 21. Nodaļā, ja apostols Jānis to nebūtu pieminējis savā evaņģēlijā? Bez Jāņa atsaucis uz paaugstināto čūsku kā līdzību par cilvēka dēla paaugstināšanu pie krusta, mēs droši vien nekad nepūlētos izskaidrot vienu no vismīklainākajiem notikumiem vecajā derībā. Un tomēr šim stāstam ir sava nozīme Bībelē arī bez jau iepriekš pieminētās Jēzus līdzības. Pirmkārt, šeit aprakstītais notikums ir Izraela tautas tuksneša klejojumu kurnēšanas stāstu noslēdzošā epizode. Jau no paša iesākuma tuksneša klejojuma stāsti apraksta no Ēģiptes verdzības izvestās tautas grūtības un ciešanas tuksnesī ceļā uz apsolīto zemi. Un visu laiku to pavada pastāvīga kurnēšana pret Mozu un viņa brāli Ārona. Otrās Mozes grāmatas 15. Nodaļā ļaudīm ļoti negaršo rūgtais ūdens pie Māras. Kungs parāda Mozum, kā to saldināt. Turpat tālāk, 16. Nodaļā, tauta sūdzas par ēdiena trūkumu, tāpēc kungs pārdabiskā veidā dāvā tiem mannu. Nākamā 17. Nodaļa, tauta sūdzas, ka tais slāpst. Pēc kunga pavēles Mozus pāršķeļ klinti un no tās izšļāts ūdens. Kad pēc derības slēgšanas Sinē kalnā atsākas maršs, viņi atkal sāk kurnēt, lūdzot gaļu. 4. Mozes grāmatas 11. Nodaļa. Dieva vējš atnes paipalas, bet pēc tam seko sērga. Un turpat tālāk 14. Nodaļā tauta nostājas mazdūšīgo izlūku pusē un atsakās iekarot Kanānu. Kurnēšana sasniedz savu kulmināciju 4. Mozes grāmatas 21. Nodaļā. Šī ir kulminācija visai kurnēšanas stāstu sērijai, jo pirmo reizi mēs lasām tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu. Pamata problēma ir viņu nespēja uzticēties Dievam un Dieva starpniekam Mozum. Sūdzības pret Mozu un Āroni ir viena lieta, bet pret Dievu jau ir pavisam kas cits. Tuksneša klejojuma laikā tauta nogurst un kļūst neapmierināta. Zūd pārliecība par to, kurp viņi dodas. Daudziem šķiet, ka varbūt arī Mozes pats nezin, ko viņš dara. Pieaug pārliecība, ka drīz vien visi nomirs turpat tuksnesī. Tautas rindās aug neapmierinātība. Tiek izveidota, kā mēs teiktu, atpakaļ uz Ēģipti komiteja. 4. Mozes grāmatas 14. Nodaļas 4. Pantā lasām, un viņi teica citam, izvēlēsim sev vadoni un atgriezīsimies Ēģiptē. Verdzība Ēģiptē bija slikta, viņa kurna, bet tā bija labāka par brīvību. Ar brīvību nāk pārāk daudz iespēju, neskaidrību un atbildību, kas ir pašam jāuzņemas. Un tā bija toreiz. Varbūt kāds teiks, šodien tā nav. Mēs šodien ticam Jēzum Kristum. Un tomēr, no vairākiem mācītājiem es esmu dzirdējis, ka vienalga, kurā draudzē viņi ir kalpojuši, katrā draudzē ir bijusi atpakaļ uz Ēģipti komiteja. Cilvēku grupa, kas ir pretī kādām pārmaiņām, un vienmēr vēlas atgriezties atpakaļ pie tā, kā bija agrāk. Un iespējams, ka arī jūs esat dzirdējuši, ka arī mūsu draudzē ir nu, nosacīta tāda kustība, kas aicina atgriezīsimies pie vēsturiska adventisma. Jautājums ir tikai, kurš gads definē vēsturisku adventismu? Vai tas ir 1844. Gads, vai 63. Vai 88. Vai 1957. Vai vēl kāds pa vidu? Jā, mēs pieķeramies pagātnei. Reizēm pagātne šķiet mīļa un jauka. Man atmiņā bija kāda skaista dziesma. Daudzus gadus atceros, ka es jaunībā viņu dzirdēju kādreiz magnetofona lentē. Un tagad es tā iedomājos kādus pārgadus atpakaļ. Hei, taču ir internets, var to dziesmu noteikti atrast. Un es viņu atradu. Un es klausos un neticu savām ausīm, kā kādus trikus atmiņa spēlē ar mums. Es dzirdu šo dziesmu savās ausīs tik melodiski skanam, un es klausos to pašu dziesmu no tā paša albuma, tieši to pašu šodien, un es dzirdu elektriskās ģitāras zāģi. Un es nespēju noticēt, ka man ausīs skan jau pavisam kaut kas cits. Jūs zinat, zāle bija zaļāka, un debesis bija zilākas, vai ne? Reiz lasīju kādu interesantu epizodi no Apple kompānijas Steve Jobs dzīves. Savulaik Apple izpilddirektora padome pieņēma lēmumu atbrīvot no darba viņu firmas dibinātāju Steve Jobsu. Es saprotu, kāda kurioza situācija dzīvē gadās, vai ne? Ka tevi atbrīvo no kompānijas, kur tu pats esi izveidojis. Viņš divās prom izveidoja citu kompāniju. Pēc 10 gadiem Apple nonāca sabrukuma priekšā, un viņi bija būtībā spiesti nopirkt Steve Jobs ar viņa kompāniju atpakaļ. Un vai jūs zinat, kas notika tālāk? Pirmā lieta, ko Steve Jobs izdarīja atgriežoties savā bijušajā firmā. Viņš no šīs firmas izmeta laukā firmas muzeju ar visiem tā eksponātiem. Viņa pārliecība bija, ka firma nevar doties uz priekšu nākotnē visu laiku raugoties atpakaļ pagātnē. Protams, pagātne ir jāzina. Un no tās ir jāizdara secinājumi. Mums pat ir tāds teiciens, ka vēstures nezināšana noved pie tās atkārtošanas. Un tomēr mēs nevaram iet uz priekšu visu laiku raugoties atpakaļ. Mūsu baznīcas pioniere Elena Vaite ir rakstījusi šādus vārdus. Mums nav nekā no kā baidīties nākotnē. Kā vien, ja mēs aizmirstam to ceļu, par ko Dievs mūs vadīs un viņa mācības pagātnē. Te ir drošs skats nākotnē, pamatojoties uz Dieva uzticību pagātnē un viņa vadību pagātnē. Un es brīžiem tā domāju, ja tas ir tā, kāpēc mums tik ļoti ir tāda liela vēlme baidīt cilvēkus ar nākotni. Bībelē ticība regulāri tiek saprasta kā uzticēšanās, nevis pārliecība. Pārliecināti mēs varam būt par visu ko, un reizēm pat par absurdām lietām, neskatoties uz racionāliem pierādījumiem par pretējo. Uzticība ir kaut kas pavisam cits. Mūzus neizaicināja tautu ticēt kādai doktrīnai par Dievu. Mūzus mērķis bija aicināt ļaudis virzīties uz priekšu, ticot, ka Dievs būs uzticīgs savam nodomam aizvest tautu uz apsolīto zemi. Izraeliešu sūdzības par pārtikas trūkumu ir gan absurdas, gan divkosīgas. Viņi saka, šeit nav maizes un ūdens, un mums riebj šis sliktais ēdiens. Tad pagaidiet, ir ēdiens vai nav? Kā tad ir? Vai kādam varbūt karstumā halucinācijas sāk rādīties? Vispirms apgalvo, ka nav maizes un ūdens, un tad izrādās, ka ēdiens riebj. Šķiet tauta sagribēja tūkstnesī restorāna līmeņa pusdienas. Bet tad, kad viņi ierauga indīgas čūskas izlienam starp no klinču spraugām un virzāmies tieši pretī viņiem, viņi cer, ka tās ir halucinācijas. Bet, diemžēl, nē. Šis čūskas ir reālas. Kad viņa sakoši cilvēkus, tie mirst, un tas momentā dzīvos atgriež pie veselā saprāta. Jūdiem ir tāda mutvārdu tradīcija, kas vēlāk ir tika pierakstīta, ko apzīmē vārdu targums. Un targuma neofiti piedāvā šādu skaidrojumu par šo notikumu. Dieva balss atskanēja no zemes, un šī balss bija dzirdama augstumos. Nāciet un redziet, jūs visi radījumi, nāciet un ieklausieties, jūs visi miesas bērni. Čūska tika nolādēta no iesākuma, un es tai sacīju, tava barība būs pīšļi. Lai čūskas, kas nekurn par, lai čūska, kas nekurn par tās barību, nāk un valda par ļaudīm, kuri kurn par viņu barību. Izrēlieši saprot savu grēku, nožēlo to un lūdz Mūzu aizlūgt par viņiem Dievu priekšā. Tieši Dieva atbilde uz tautas lūkšanu ir tā, kas šo rakstvietu padara tik dīvainu. Ja jūs tolaik būtu izrēliešu vidū, šīs tautas vidū, un lūgtu pēc Dieva palīdzības, ko jūs sagaidītu no Dieva? Noņem čūskas, viņi to arī lūdz, lai Dievs paņem šīs čūskas prom, vai ne? Bet Dievs saka Mozam, lai tas izveido ugunīgu jeb vara čūsku un novieto tos kārts. Pagaidiet, cilvēka lūdz sūdzas par briesmīgiem čūsku kodieniem, un Dievs saka Mozam, izveido vēl lielāku čūsku viņiem. Tāds savdabīgs pedagoģijas veids, vai ne? Nu, un ja mēs tā padomājam tagad par šo visu, kas notiek, ko kas mums ir rakstīts, vai šis čūskas tēls, vai tas nav elks? Un pie tam vēl ēģiptiešu elks. Vai tad faraonam galvas sagā nebija čūskas attēls, kobra? Ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs, saka Dievs. Tātad Dievs nesūtīs čūskas prom. Tās turpinās sakost, atbild uz lūkšanu. Kopš kura laika statuja var dot dzīvību vai atgriezt veselību? Vai tā nav maģija? Interesanti, ka Jau tajā laikā cilvēki domāja par šīm lietām, un kam ir jaunās bībeles ar deitorata kanoniskām grāmatām, tur Salamana gudrības grāmata šo epizodi komentē šādi. Nevis uzlūkotais pievērsušos izglāba. Tātad, kas ir uzlūkotais? Čūska. Pievērsušos uzglāba. Bet gan tu visu pestītājs. Tātad, cilvēki jau to laiku saprata, ka ne jau tā čūska, tas attēls ir tas, kas glābi. Tātad, te nav ne maģijas, ne elku kalpības, bet ticība Dieva pavēlēja Dievu vārdam. Un neviens nevarēja šeit ticēt kāda cita vietā. Katram vajadzēja pašam uzlūkot un ticēt. Lai cik savāds būtu Dieva ieteiktais risinājums, plāns darbojas. Un tas darbojas tik lieliski, ka ļaudis padara čūskas skulptūru par vienu no saviem nacionālajiem dārgumiem. 5 gadsimtus vēlāk tā atrodas Jeruzalemes templī, tā ir dots vārds Nehuštana, un tautā tā ir pat tāda populāra sekotāja kustība. Un tas liek ķēniņam Hiskijam viņu iznīcināt. Mēs šodien varētu brīnīties, kā šis elks varēja pastāvēt tik ilgi, 5 gadsimtus. Un tad vēl nokļūt Dieva templī. To taču varēja iznīcināt jebkura no soģu un ķēniņu daudzajām reformācijas kustībām, kas tolaik bija Izrēlā. Un šķiet, ka šis čūskas tēls pastāvēja tik ilgi tāpēc, ka acīm redzot netika uzskatīts par elku. Viņu nesauca par elku. Iespējams, ka Izraela bērni attaisnoja čūskas pielūkšanu, saucot viņu kādā citā vārdā. Nu, Nehuštana. Tikai Hiskija nosauca viņu par to, kas tas patiesībā bija. Čūskas attēls, kur pielūdz. Vai mēs nepieļaujam līdzīgas kļūdas? Vai nav tā, ka mēs dažreiz domājam, ka nu, daži grēks nav grēks, tāpēc, ka mēs viņu nesaucam tajā vārdā? Kad aprunājam vai tenkojam, nu kā mēs to saucam? Par lietām, par kurām vajag aizlūgt. Vai arī mēs sakām, dažreiz aizlūgsim par to un to, pat nepārbaudot faktus, vai tas, ko mēs sakām, ir patiesība. Un, diemžēl, jāsaka, arī es esmu iekritis šajā ziņā. Es dzirdēju, ka kāds mācītājs man teica, vajag lūgt par to un to, brāli. Un es draudzē izziņoju, lūgsim par to brāli, viņš ir slimnīcā. Un pēc dievkalpojuma man šis brālis zvanis atvainojas, es jau nedēļas mājās. Bet cilvēkiem jau ir radīts kaut kāds priekšstats par kādu cilvēku vai notikumu. Šis notikums par čūsku atgādina mums, ka lietas, kas paredzētas vienam nolūkam, var viegli tikt pārvērstas par kaut ko pilnīgi citu. Pat viscienījamākie tikumi, kā aizlūkšanas, var tikt pārvērsti par tenkošanu un nepatiesību izplatīšanu. Kur tad vēl vara, tiesa, līdzekļi? Mēs zinām, cik tur daudz plašas iespējas pavarās. Bet atgriezīsimies vēl pie 4. Mozes grāmatas 21. Nodaļas. It kā ar grūtībām tuksnesī būt par maz, Dievs uzsūta tautai vēl indīgas čūskas. Ebreju vārds, kas apzīmē indīgu, ja burtiski ugunīgu, čūsku ir serafs. Ja šīs ugunīgās čūskas ir Dieva sūtīti serafi, tad ko tas stāsta mums par serafiem citviet Bībelē? Jesajas 6. nodaļas 2. un 6. pantā lasām par sešspārnu serafiem. Bet turpat tālāk 14. nodaļā un 30. nodaļā latviešu tulkojumā šis pats ebreju vārds seraf ir iztulkots kā lidojoši pūķi. Parasti, kā mēs iztēlojamies Dievu troni debesīs? Kādas būtnes ir ap šo troni? Eņģeļi, nu kādi ir eņģeļi? Nu, mēs zinām, eņģeļi tā paši kā mēs pēc izskata, vai ne? Noteikti baltu ādas krāsu, vai ne? Nevis brūnu, vai dzeltenu, vai melnu, vai ne? Un tad viņiem ir tādi lieli, skaisti, balti spārni, vai ne? Nu, Bībelē mēs lasām cilvēku, kur satika eņģeļus, viņi tā kā neatpazina, ka tie ir eņģeļi, ja tur nebija nekāda spārna, ne arī nimbu virs galvas, nekā nebija tāda, bet nu, Bībelē mēs, nu, ilustrācijas bērniem, mēs rādām, ka tur tie spārni, lai varētu atšķirt. Ja? Bet sakiet, bet ja mēs lasām Bībelē, mēs šeit ieraugām serafi, ugunīgas čūskas ar sešiem spārniem, vai bez spārniem, kā šeit. Kā tas mums asociējas ar Dieva troni? Tas tāds izaicinājums un pārsteigums pie reizes. Varbūt tieši serafu asociācija ar tuvumu Dieva tronim izskaidro čūskas tēlu uz faraona galvas segas. Kā tas var būt, ka Dieva ugunīgie serafi var gan nogalināt, gan it kā arī glābt? Ko tas nozīmē? Lai gan inde un pretinde neparādās šajā rakstvietā, faktiski šeit ir netieši norādu uz abām. Bronzas čūska ir kā medicīniska pretinde šo ugunīgo čūsku nāvējošiem kodieniem. Kad cilvēki saprot savu grēku un atzīst to mūzumu, viņu mocītājs kļūst par viņu glābēju. Mūzu dod iespēju viņiem uzlūkot to, no kā viņi baidās, atzīt to par to, kas tas patiesībā ir, un tas pavēr ceļu dziedināšanai. Ja raugāmies uz aprakstīto notikumu no šī skatu punkta, tas ļauj mums palūkoties uz šo rakstvietu arī kā uz alegoriju. Un šeit es vēlos izmantot dažas Rīgas Lutera draudzes mācītāja Induļa Paiča atziņas. Bībele liecina par to, ka tad, kad mēs sākam kurnēt un esam neapmierināti, un es domāju, latviešiem tas tāda ļoti zināms tāds emocionāls stāvoklis, nepaiet ilgs laiks, līdz mēs sākam kā čūskas kost viens otram. Dzīvnieki vienas sugas ietvaros ļoti reti, kad nogalina cits citu. Ja jūs esat redzējuši dzīvnieku cīņas savā starpā, pārsvarā gan pavasarī tas ir, ar ko beidzas šīs cīņas? Parasti viens vai nu ierauj asti kā aizstarpī, vai pagriežas un aizmūk. Un ļoti, ļoti reti, kad kāds viņu vēl vajā pēc tam vai mēģina nogalināt. Ar cilvēkiem, diemžēl, ir citādāk. Mēs spējam apzināti un mērtiecīgi strādāt pie tā, lai kādu, nu kā saka, novāktu līdz galam. Pat ja viens no konfliktā iesaistītajiem bēg, nereti viņu uzmeklē, lai vienalga novāktu pavisam. Un ja konfliktā vēl ir iesaistīta kāda cilvēku grupa, tad schēmas kļūst, nu, tādas ļoti izsmalcinātas. Kad izrēlieši saskata savu grēku, nosauc to vārdā par to, kas tas ir, un nožēlo, tas palīdz viņiem neiet bojā. Galvenais veids, kā ļaunais valda mūsos, ir tas, ka mēs viņu ignorējam, mēs viņu neredzam, varbūt pat negribam redzēt. Viņam patīk tumsa, Un tiklīdz iespīd gaisma, tad, nu kā arī pasakās, ir teikts, mošķi ko dara? Viņi mūk. Viņi nepatīk, ka viņus izgaismo. Bībele apliecina, ka grēks, grēka apmērs, kas valda mūsos pašos, līdz pat Kristus nākšanai faktiski palika samērā apslēpts. Lūk, un tagad mēs varam atšķirt Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļu un lasīt Jēzus atbildi Nikodēmam. Neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mūzes čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Ko Jēzus vēlas pateikt ar šo salīdzinājumu, ar šo līdzību? Atcerēsimies vara čūsku, ko izgatavoja Mūzes. Ik viens, kas atzina savu grēku, savu kurnēšanu pret Dievu, uzlūkoja čūsku un saprata, pie kā noved viņa kurnēšana, un tika dziedināts. Kristus dzīves sižets ir pavisam vienkāršs. Mūsu priekšā tiek nolikt cilvēks, kurā nav grēka, kurā nav nekā ļauna, kurā nav ļaunu nolūku, ļaunu tendenču, ļaunu vēlmi pret kādu citu. Viņš nevēl nevienam ļaunu, viņš meklē tikai labu. Un tikai tad, kad šo cilvēku, kurā nav nekā ļauna, pasludina par nācijas nodevēju, par nelieti un noziedznieku, par Dieva zaimotāju un bezdievi, tikai tad mūsos notiek kāds lūzums, ko nozīmē Dievu pasludināt par bezdievi. Cik tālu mēs varam noiet? Dievu pasludināt par grēcīgu, ka viņš nav saskaņā pats ar sevi. Cik tālu mēs, cilvēki, esam spējīgi iet? Stāsts par Kristus nāvi, tātad šeit ir stāsts par mums un par mūsu cietsirdību, par čūskām, kas ir mūsos. Mūsu grēki tiek paaugstināti pie krusta, lai mēs tos redzam. Ja vecajā derībā mēs lasām par čūskām, kas izlien no klintīm tur vai no zemes un dzeļ cilvēkiem, ka tie iet bojā, tad jaunā derība atklāja, ka šīs čūskas ir mūsos pašos. Tā atklāja, kā tas notiek. Ja mēs spējam atzīt savu ļaunumu un uzlūkot to, Jēzus saka, ka mums ir dziedināšana un pestīšana. Problēma ir, ka mēs nevēlamies redzēt ļaunumu sevī. Mēs nevēlamies redzēt čūskas mūsos pašos. Mēs daudz labprātāk to redzam citos. Ja rodas nesaskaņas ar kādu cilvēku, vai ejam izrunāties, vai arī atsakamies runāt ar cilvēku, kura izskats vai uzskati vai attieksme mums nepatīk. Ir taču tā, ka mēs nevēlamies izprast šos cilvēkus, kuri mums nepatīk. Mēs uzreiz pārējam pie secinājumiem un dažreiz, ja ir iespēja, arī pie rīcības. Mēs cenšamies atbrīvoties no tiem, kuri mums nepatīk. Mums ir pietiekami reliģijas, lai varētu nīst citu Jonathans Swifts, tātad šis slavenais īru vai britu vai angļu rakstnieks, dzejnieks, teologs arī teica, bet nepietiekami, lai spētu mīlēt viens otru. Barbara Brown Taylor to komentē šādi. Tā kā mēs esam cilvēki, kas faktiski nozīmē, ka esam egoisti, mēs vienmēr meklējam veidus, kā pievienot nedaudz lielāku autoritāti savām vēlmēm. Lai atrastu kādu iemeslu, kā cīnīties par to, ko mēs gribam, nevis vienkārši teiktu, tāpēc, ka es tā gribu, lūk, tāpēc. Ja mēs varam pārliecināt sevi, kā arī Dievs to vēlas, pat ja tas nozīmē veidot Dievu pēc mūsu tēla un līdzības, lai mēs varētu noliekt Dievu attēlu mūsu pretiniekos, tad mēs esam brīvi praktizēt kaujiniecisku dievbību. Mēs esam brīvi, lai darītu pāri citiem, ne jau mūsu pašu interešu dēļ, bet Dieva vārdā. Un tas ļauj mums justies svētiem to darot, nevis justies vienkārši draņķīgi, citāda beigas. Faktiski atkārtojas tas pats scenārijs, kas bija Kristus krustā sišanas laikā. Protams, mēs nevienu šodien nesitam krustā, jo tad mūsu rīcībai būtu pārāk liela līdzība ar to, kas notika Bībelē, un tur mums ir rakstīts, ka tas viss bija safabricēts, un tad nu, mēs nejustos pārāk labi. Mums ir citas klusākas metodes, kas ļauj saglabāt svētu sajūtu un laba cilvēka iespaidu. Mums ir grūti atzīt to, cik daudz ļaunuma mēs varam nodarīt vissvētākajā pārliecībā, ka aizstāvam vai nu Dievu vai Dieva draudzi. Draudzes godu. Sevišķi pret tiem, kas kaut kādā veidā atšķiras no mums. Redziet, lai cik savādi nebūtu, evaņģēlijos lasām, ka Jēzus daudz laika pavadīja kopā tieši ar tiem cilvēkiem, kurus tā laika draudze uzskatīja par necienīgiem būt draudzē. Sakiet, kādi cilvēki ir pozitīvie tēli Jēzus līdzībās? Vai tie ir rakstumācītāji, tie, kas skaidroja Bībeli? Nē. Farizeji, kas centās izdzīvot šo patiesību dzīvē? Priesteri, kas kalpoja Dieva templī? Draudzes vecaji? Kas tur vēl? Esēņi, kas būtu tā kā mūsdienu ekvivalents mūkiem? Ļoti dievbīgi cilvēki nošķīrušies no visas pasaules, atsevišķi dzīvo savā kopienā, trīs reizes vai septiņi reizes dienā šķīstās ar ūdeni, lai tik nekas nebūtu nešķīsts. Nē. Jēzus līdzībās, kas ir varoņi? Trūcīga atraitne. Tātad sieviete, nevis pat vīrietis, vai ne? Jā. Samariete. Tas notikums samarietis sievu, vai ne? Bet līdzībā, teiksim, tas būs šis žēlsirdīgais samarietis. Cilvēks no pavisam aplamas tautas un no pavisam aplamas reliģijas pie tam vēl. Tad tur ir vēl viens spitālīgais samarietis, kurš tiek dziedināts un vienīgais atgriežas, lai Jēzum paldies pateiktu. Romas okupācijas armijas virsnieks. Izšķērdīgs jaunākais dēls, kas rīkojas galīgi aplam, vismaz sākumā, un tā tālāk. Un ja mēs tā paskatāmies uz šo situāciju, draudz, kurā Jēzus bija tajā laikā, un tas, ko viņš runāja, kā jums šķiet, cik ilgi konservatīvā draudzē varētu kalpot mācītājs, kas nepārtraukti slavē kādas citas ienīstas konfesijas pārstāvjus. Ja jūs mācītājs šeit iznāk priekšā un sāktu katru reizi slavēt, es nezinu, vai Jehovas liecinieks, vai pāvest, vai es nezinu, ko, vēl kaut ko, vai ne. Jūs pēc kāda laika teikt, paga, nu, bet vai mūsu draudzē nekā laba nav? Pamatots jautājums. Mūsu reakcija. Nav brīnums, ka Jēzum vislielākie konflikti bija ar tiem, kas sevi uzskatīja par ticības sargiem. Un paradoksāli, reizēm man šķiet, cik daudz mēs esam šo 2000 gadu laikā mācījušies, sapratuši. Jautāsim sev, kādu cilvēku kompānijā Jēzus būtu atrodams šodien šeit Latvijā, ja viņš būtu tagad šeit kaut kur staigāt apkārt? Lasot šos Bībeles aprakstus, man šķiet, mums šodien būtu tikpat liels problēmas ar viņu kā tā laika godājumiem sinagogas ļaudīm. Arī šodien muitnieki un grēcinieki nevienā draudzē nav cieņā un nevienā neizraisa tādas īpašas simpātijas. Jautāsim sev, vai es spēju pieņemt tos cilvēkus, ar kuriem Jēzus visvairāk bija kopā. Nu, muitniekus mēs ar ko varētu aizstāt? Mēs varētu šodien aizstāt ar varbūt kādas nepieņemamas politiskas partijas pārstāvjiem, kuri lobē citas valsts intereses šeit. Es nezinu, varbūt ar vidu pārstāvjiem. Grēciniekus aizstāsim, es nezinu, tā kā tautā sauc par bomžiem vai tagad arī populāri šī pieminēti šīs atšķirīgās orientācijas ļaudis. Daudziem viņi izraisa riebumu. Kad pēdējo reizi esam pozitīvi runājuši ar kādu no šiem cilvēkiem. Nevis uzreiz sākot ar to, kad negrēko vairs, bet Jēzus ar ko iesāka? Man bieži piemin šo gadījumu, kad šo sievu atved pie Jēzus, viņš saka, eju negrēko vairs, bet ar ko iesākas stāsts? Jēzus viņu vispirms izglāba, kā saka, no viņa paša ļaudīm. Un tad, sako tas tālākais, vai mēs sekojam Jēzumu un cik tālu sniedzas mūsu apņēmība patiesi sekot Jēzumu kā viņa mācekļiem? Nesen internetā redzēju kādu karikatūru, kur pie galdas sēž divi vīri, sarunājas un tas viens saka otram, jo garīgāks es kļūstu, jo es vairāk ienīstu citus cilvēkus. Jo labāk mēs kļūstam paši savās acīs, jo neiecietīgāk mēs kļūstam pret citiem. Jūs esat ievērējuši šo likumsakarību. Ir tik grūti mīlēt atšķirīgo. Nevelti Jēzus mūs piekodināja, pat pavēlēja mīlēt ienaidniekus. Var gadīties, ka ar dažiem no tiem būs jāpavada kopā visa mūžība. Un es domāju, ka Dieva plānā nav kādam no mums sagādāt mūžīgas elles mokas paradīzē. Sap citu Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā 22. Pantā Jēzus saka, kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas sodāms elles ugunīs. Elle tātad šeit ir gals, krāsns, kurā samet atkritumus un sadedzina to. Tātad šeit mēs dzirdam, šeit ir lamāšanās, otrs tiek nosaukts stulbais bezdievis. Uzsvars varbūt nav tik daudz uz stulbais, kā uz šo otro vārdu, kas tā laika draudzes kontekstā nozīmē, ka es ne tikai paužu savu attieksmi, bet es aicinu arī citus uz rīcību, jo nosaukt kādu par bezdievu nozīmē, tagad rīkosimies atbilstoši. Tātad te sākas jau citu cilvēku kūdīšana pret kādu. Un te jau parādās šīs ugunīgās čūskas, un te sākas elle. Noslēgumā. Brāļi māsas, tuvojas lieldienas, kad mēs pieminam Kristus krusta nāvi par mums, un arī dēļ mums. Vienmēr paturēsim sava skata centrā krustā sisto. viņš, kurš grēku nepazina, tika notiesāts kā vislielākais ļaundaris. Kas to izdarīja? Ne jau Romas kareivi, tie bija tikai izpildītāji. Kas to noorganizēja? To visu izplānoja un organizēja dziļi ticīgi cilvēki ar labu slavu tautā. Tāpēc Kristus krusts atklāja mūsos slēptos agresijas veidus pret citiem, ko parasti darām ar vislabākiem nodomiem, aizstāvot Dieva vai draudzes cieņu un godu. Un tā krusts kļūst par vakcīnu. Mēs uzlūkojam to, uz ko mēs esam spējīgi izdarīt ar vislabākiem nodomiem, bet tad, kad mēs domājam, ka nu, nekas cits neatliek, kā mums jāķeras pie stingrākiem mēriem, pie konkrētiem līdzekļiem jau, ja? Bet mēs taču to darām, lai aizstāvētu Dievu. Šādi krusts kļūst par vakcīnu. Mana lūkšana ir, lai uzlūkojot Kristus krustu, mēs atpazītu jau pirmos naida asnus savās domās, nosauktu tos īstajā vārdā un tad atdotu tos Dievam iznīcībai. Kamēr tie ir vēl tikai domas, emocijas, nekas vairāk. Lai Dievs var pārradīt mūsu sirdis patiesai Dieva un tuvākā mīlestībai. Jo turpat tālāk Jāņa evaņģēlijā nākamie divi panti, 16. 17. pants 3. nodaļā, liecina, ka Dievs bez gala mīl šo pasauli. Āmen. Mūsu mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par Jēzus Kristus nopelnu, par paaugstināto Kristu, uz kuru mēs varam lūkoties, lai saņemtu dziedināšanu. Kungs atver mums katram acis saskatīt, kas ir mūsos, un nosaukt to īstajā vārdā, ka varam atdot to Tev, lai Tu varētu patiesi pārradīt mūsu mīlestībai. Šai mīlestībai, ar kuru Tu nāci, ar kuru Tu mīlēji cilvēkus, lai tāds spoguļos arī mūsu dzīvē. Kungs, lūdzamies pacietību, pazemību, lēnprātību un vēlmi palīdzēt citam, nest citam cita nastas, iedrošināt vienam otru, uzticēties cits citam, lai varam slavēt Tevi par šīm attiecībām, kuras Tu veido draudzē, kuras Tu veido mūsu starpā. Kungs svētī savu draudzi šeit Valmierā, svētī ik katru Tavu bērnu, palīdzi, ka mēs ikdienas varētu uzlūkot Tevi paaugstinātu, lai arī mēs ar savu dzīvi varētu Tevi paaugstināt. Tava nopelna dēļ. Āmeni.